ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, მარათონს ვიწყებთ ჩადრაკით გუშინ, როგორც მოგახსენებათ, სპორტის მოყვარულები მყავს ხელოვნებაში პირველის ყოვლისა. დამთავრდა ფიდეს მოჭადრაკე ვაჟთა მსოფლიო დიდი პრიზის გრან-პრის მესამე რაუნდის გათამაშება, რომლის შედეგებზე ახლა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე გვესაუბრება, რომელიც ახლა გზაშია, მიემგზავრება თავის მშობლიურ ქალაქ ქუთაისში და ელოდება ჩვენ ზარს და უკვე ხაზია. გამარჯობა გია.
მოგესალმებით ბატონო დავით, მოგესალმებით დღეს რადიოს ფენელებს.
მე მაინტერესებს უპირველეს ყოვლისა, როგორი კმაყოფილი წავიდნენ. სიმართლე გითხრათ, მე აეროპორტში მეგონეთ ახლა სტუმრების გასაცილებლად. რამდენადაც მე ვიცი, ყველა კმაყოფილი წავიდა თქვენი სტუმარი, ის 12 უძლიერესი მოჭადრაკე და ყველა ვინც თბილისში იყო ამ დღეებში.
ну знелия საქართველოსთან თბილისიდან ისე წავიდეს სტუმარი რო არის უმოყოფილო იყოს თუმცა მაინც გრან-პრის გათამაშება არის სპეციფიკური გათამაშება აქ 12 ინდივიდუალური ადამიანია ჩამოსული რომელთაც განსხვავებული მოთხოვნები და განსხვავებული მიდგომები აქვს მაგრამ შეიძლება თავმოდით თქვას რომ თბილისის გრან-პრის ეტაპი არის იყო და იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული ეტაპი მათ ცხოვრებაში, მათი სიტყვები არის. და განსაკუთრებით აღნიშნავ თვითონ გამარჯვებულის ევგენი ტომაშევსკის სიტყვას, რომელიც მან გუშინ თქვა, რომ ორი კვირის განმავლობაში თბილისმა მე შემიყვარა და მე ვეცდები იგივე დაუმტკიცო მას ჩემი სიყვარული. ყოველთვის ათავარ ჩამოვიდე დღეს ქალაქში ნებისმიერ ფედერაციის დათანხმებაზე და ძალიან დიდი სიტყვა გამოხატავან თან სიტყვებით.
თან კარგადაც ითამაშა, რამდენადაც სპეციალისტები აღნიშნავდით. კარგად თამაშა.
წინვალეთ ითამაშა, წინვალეთ მე მინდა თქვა, რომ ეს ისეთი ტურნირი არის, სადაც ფაქტობრივად 12 უძლიერესი მოჭადრაკე ძალიან თანაბარი ძალის მოჭადრაკეები არიან და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა და ერთი ტურით ადრე უნდა გაიواردოს ან ესეთი განსხვავება იყოს ქულებში. ტომაშევსკის თუ გამოვაკლებ დანარჩენი მონაწილეებს შორის ნახევარი ქულა არის განსხვავება და ელემენტარულად თბილისის გრან-პრის ეტაპის ბოლო ადგილოსანი იყო წინა გრან-პრის გამარჯვებული, ასე რომ ეს ტურნირი ძალიან თანაბარი ძალისაა, ძალიან შეიძლება რომ ხო შეიცვალოს, ხოლო ჩატარდეს გრან-პრი შეიცვალოს ძალთაბრა თანაფარდობა. გაჩნია იმ მომენტში რომ რა ფორმაში იყო იმყოფო თითოეული მოჭადრაკე და რა განწყობით არის და რა საზამთრო ჟინი აქვს მას.
ობიექტურად რო თქვა, თქვენ როგორ შეაფასეთ? არამარტო თქვენ საერთოდ ჭადრაკის მიმოხილველებო და სპეციალისტებო, ბადურ ჯობავას გამოსვლა.
მას ჰქონდა ძალიან დიდი ჩავარდნა გრან-პრის წინ, ეს რეიტანზე სუპერ ტურნირში თამაშობდა, სადაც მსოფლიო ჩემპიონი ფოსენის მონაწილეობდა და მას ძალიან დიდი ჩავარდნა ჰქონდა. და როდესაც ის ჩამოვიდა ამ ტურნირის შემდეგ, მე ჰქონდა მასთან შეხვედრა და მან ვიტყვი რომ საერთოდ ენერგიას ვეგრძნობს და ძალიან დაუჭირდება თბილისის გრან-პრის ეტაპზე მობილიზება. თუმცა ჩემი თხოვნა იყო მან ის პროფესიონალი არ როა საუცილებელი არის, ამის გარეშე შეუძლებელია ბრძოლა. მე ვფიქრობ რომ მან მოახერხა როგორღაც ამ თავის თავში ძალის მონახვა. რა თქმა უნდა ჩვენ მისულ ყოველთვის მეტი გვინდა, მაგრამ მან კიდევ უნდა იასპარეზა. ჰქონდა მას უფრო მეტი შანსი წინ და მეული იყო, თუმცა ნუ რაც არის ეს არის.
რა მაინტერესებს გია, ეხლა შემდეგი ეტაპები როგორ არის, ვიდრე მსოფლიო ჩემპიონატის პრეტენდენტები გამოვლინდებოდეს? ეხლა როგორ
არის? შორის ტომაშევსკი ამ გამარჯვებით გახდა ლიდერი საერთო ჩათვლაში და ბოლო ეტაპი დარჩა, მეოთხე ეტაპი დარჩა ხანდიმანსისში წლის მეორე ნახევარში წელს და დამთავრდება ამ ორწლიანი გათამაშების ციკლი. და პირველ მეორე ადგილზე გასული მოჭადრაკეები უკვე გადიან პრეტენდენტთა ტურნირში და ფაქტობრივად მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულისათვის ბრძოლაში ებმებიან.
გასაგებია. ახლა მე მაინტერესებს თქვენი როგორც ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი და საერთოდ თქვენი ფედერაციის ყურადღება ახლა რომელ ასპარეზობაზე გადადის, რა გეგმები გაქვთ, რის მიზნით მზადდებით?
წელს გვაქვს ქალთა ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი, რომელიც მაისის თვეში გამართება აჭარაში. ფაქტიურად უკვე გამოცხადებული არის დებულებას, უკვე მალე დაიწყებ, მალე ამუშავდება ამ ჩემპიონატისთვის მიზნის სპეციალური ვებგვერდი და დაიწყებთ უკვე ამ ტურნირზე, ამ ტურნირის ორგანიზებაზე ფიქს. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ფედერაციის იმ თანაშრომელს, რომელსაც მონაწილეობა მიიღო გრანპრის ორგანიზებაში და მიხარია, რომ ფედერაციაში ჩამოყალიბდა უკვე ის ბირთვი, რომლებიცაც ხელისუფლებათ ნებისმიერი დონის და ნებისმიერი რანგის ტურნირის მაღალ დონეზე ჩატარება.
ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა, მითუმეტეს რომ წელს როგორც თქვენ ძანებ და გაისად მითუმეტეს უდიდესი რანგის ასპარეზობები ელოდება საქართველოს და ქართულ ჭადრაკს და ეს დიდი გამოსტა იქნება ყველასათვის. ხო მართალია? ხოსია?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, წელს მე გეგმავ წავიდე ბაქოში, როდესაც გამართება მსოფლიო თასის გათამაშება, ეს არის წინა გათამაშება, როგორც მოიხსენება 2017 წელს თბილისში გამართება მსოფლიო თასი და ნუ ბაქო როგორც ჩვენი მეზობელი, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ჩვენ ჩავალთ იქ რომ გავიზიაროთ გამოცდილება, ეხლაც იყვნენ ჩამოსული ბაქო აზერბაიჯანის წარმომადგენლები და ისინი გვეხმარებოდნენ, ასე რომ ჩვენ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს არგენტინის კუთხით. ჩვენ შევთანხმდით უკვე რომ ოლიმპიადაზე გავცვლით საჯარს, ჩვენი 10 საჯი წავა ბაქოს 2016 წლის ოლიმპიადაზე, შემდეგ ჩვენ მივიღეთ 10 საჯს ბათუმის 2018 წლის ოლიმპიადაზე. სამრეს კუთხითაც ძალიან ურთიერთდახმარებების პროგრამებს ამუშავებთ, ასე რომ სწავლა არის იბერემდე, როგორც ამბობენ და ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სამრეს კუთხით, ესე ვთქვათ, დიდო სტატუსი და კლასი ღონისძიებაზე ავამაყოთ.
ამასვე გისურვებთ მე თქვენ და დიდი მადლობა, ესე ალბათ გაჩერდით, ხო, გესაუბრებთ
ჩემთან. იახი, იახი, გაჩერდით.
კეთილი მგზავრობა, დიდი მადლობა და წარმატებები ქართულ ჭადრაკს პირადად თქვენ და თქვენ ფედერაციას. კარგად ზამთებოდეთ. მე შეგახსენებთ რადიო სპენდერსონ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე გესაუბრებოდა. ჩვენი გადაცემა ახლა ველოსპორტით გაგრძელდება. დასაგვირველია, იცით ყველა ვისაც უყვარს სპორტი, რომ სპორტის ეს სახეობა, ველოსპორტი ყოველთვის პოპულარული იყო საქართველოში. აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ ახლანდელ უზნაძის ქუჩაზე ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში აშენდა ველოდრომი. მერე და მერე მომდევნო 10 წლებში და იცით თქვენ ეს პერიოდი რომელი მოყოლობაში სამზად კეცილურ ბოლებში და ტრეკზე არაერთი ცნობილი უსტატი ყავდა საქართველოს, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს საკავშირო თუ საერთაშორისო ასპარეზზე, მათ შორის გამორჩეული და ყველაზე სახელოვანი, ყველაზე საამაყო რასაკვირველია გახლავთ ომარ ხაკაძე, ლეგენდარული სპრინტერი და მე სიამოვნებით ჩამოვთვლი ახლა მის სპორტულ ტიტულებს. 1977-79 წლებში საბჭოთა კავშირის უცვლელი ჩემპიონი იყო. 75-წელს მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა სან-სებასტიანში. იმავე წელს, ესე იგი 1975 წელს, ველოსპორტის საერთაშორისო ფედერაცია სპორტის მსოფლიოს საუკეთესო ველომპრბოლელად დაასახელა. იმავე წელს, ესე იგი 1975 წელს, ერთადერთი სპორტის ისტორიაში, საბჭოთა სპორტის ისტორიაში ომარ ხაკაძე ქართველი სპორტსმენი გახდა საუკეთესო აღიარეს წლის საუკეთესო სპორტსმენად. 1975 წელში მოპოვებულ ტიტულებს ომარ ხაკაძე მიამატა მსოფლიო ჩემპიონის, მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები, ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედალი. საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადაზე სამჯერ გაიმარჯვა. ერთ-ერთი მოწმე ვიყავი 1971 წელს, გადავიღეთ კიდეც მაშინ საინტერესო ორთა ბრძოლა მისი ფინალში სერგეი კრავცოვთან, ძალიან მინერვიულოდ, მაგრამ მაინც გაიმარჯვა, როგორც მოსალოდნელი იყო. არაერთხელ მოიგო ევროპის ქვეყნების უაღრესად საინტერესო დიდი პრიზები, ეს იყო არის კოპენჰაგენის, ამსტერდამის, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ტოლის დიდი პრიზები და შემდეგ. ერთი სიტყვით უნდა გითხრათ, რომ ომარ ხაკაძის სახელი მართლაც ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი ქართული სპორტის ისტორიაში, მსოფლიო ველოსპორტის ისტორიაში და აი ახლა სულ რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ, რამდენიმე წამის შემდეგ, რამდენიმე წუთის შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ველოსპორტზე.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-19-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშჩამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ახლა კი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტს ომარ ხაკაძეს, მართლაც რომ ლეგენდარული მამის ღირსეულ შვილს, რომელიც უკვე მესამე წელია ხელმძღვანელობს ამ ფედერაციას. მოგესალმები ომარ, ძალიან სიამოვნებით და მიხარიათ შენთან შეხვედრა. უპირველეს ყოვლისა ყველა საინტერესებს სტადიონერებს, ალბათ რა მდგომარეობა სპორტის იმ სახეობაში, რომელშიც ამდენი წელი იყო მამას სახელოვნად და ეხლა აგრძელებ ამ საქმეს.
რაც შეეხება ეხლა დღევანდელ მდგომარეობას, ძალიან კარგი არის ის, რომ რაღაც წინ ნაბიჯები არის გადადგმული, ისეთი რომელიც თქვა, თუ შევადარებთ იმ პერიოდთან, რაც არის 90-იანებიდან, როგორც იყო ეს უკანცლა ძალიან დიდი, იმასთან შედარებით დღეს ძალიან კარგი მდგომარეობა გვაქვს შედარებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის პრობლემებიც იგივე დაფინანსებაშიც, იგივე ინვენტარშიც. Ну ეს დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ყველაფერი ფინანსებზე. Ну ეს ყველა სპორტში, ესე არა მარტო სპორტში და ნუ ისე ვერ ვარ როგორც გვინდა რომ ვიყოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შედარებით გაუმჯობესდა.
კონკრეტულად ახლა რა მდგომარეობა გზატკეცილზე ბოლაში და რა მდგომარეობა ტრეკში? მე ნაკრები გუნდები და ნიჭიერი სპორტსმენები ჭირს, თუ რა ვიცი როგორ არის?
რაც შეეხება ნაკრებ გუნდებს ახლა, ანუ დიდი ასაკის სპორტსმენები რა, როგორც ჩვენ იმაში როგორც წახიან ელიტას ყავს ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ეს 90-იანი წლებიდან გამოყოლილია ეს აცუდი მდგომარეობა ყველა მხრივ, ფინანსურად და ინვენტარით გამოიწვია ეს ყველაფერი, იმან რომ ყავს თითო-თითო ორ-ორი მაქსიმუმ, ანუ დიდი ასაკის სპორტსმენები. და რაც შეეხება მომავალს და პატარა თაობას, შედარებით კი არა კარგათა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ 2015-ის ზადების პროგრამაში არიან ჩართულები და
საგზატკეცილი ხო რა
საგზატკეცილი, მაგრამ ნუ ეს როგორ არის ცეთ, ახლა საგზატკეცილო არის ეს 2015-ში, მაგრამ ეს ბავშვები 2015-ის მერე უკვე 2016-ში გადადიან იუნიორებში და უკვე იქ არ ამარტო საგზატკეცილო, ისინი ტრეკზეც მიიღებენ მონაწილეობას და გზატკეცილზე, ანუ არის ახეობები რომელიც ერთმანეთთან თავსებადია გზატკეცილზე ტრეკზე, იგივე ეს ომნიუმები და ეს გუფური რბოლები რომელიც უმეტესად საგზატკეცილო რბოლები გამოდიან ტრეკზეც. მაგრამ კარგად გვაქვს საქმე იმდენად რომ არ შემეშინდება იმის თქმა რომ 2016 წლიდან გვექნება პრეტენზიები იგივე ევროპის ჩემპიონატებზე და მსოფლიო ჩემპიონატებზე რომ მედლებიც მოვიპოვოთ უკვე აი იუნიორებში რო რომელიც ეს ახალი თაობა რაც მოდის იმარში.
ძირითადში თბილისელები არიან თუ
არა?
როგორ არის?
Ну თუ შევადარებთ ახლა საბჭოთა კავშირის დროსთან შედარებით ძალიან წირი შეესაბამება რაოდენობა, მაგრამ დღესდღეობით ფუნქციონირებს აჭარაში სპორტული სექცია, ქუთაისში, ზესტაფონში, ცხეთაში, რომელიც ერთ-ერთი ესეთი მომწოდებელი არის დღესდღეობით, ცხეთა არის ერთ-ერთი ცხეთელები არიან ძალიან ბევრი ნაკრებში, კარგი სკოლა. Ну ეხლა რუსთავში იყო მოგეხსენებათ კარგი სკოლა და დღესდღეობით რუსთავში არ მოქმედებს არაფერი, მაგრამ ჩანაფიქრი არის ესეთი რომ რუსთავში აუცილებლად უნდა გავხსნათ ეს სკოლა და ესე ჩაუვლებლად, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი კარგი სპორტსმენი იყო რუსთავიდან ადრე. ასე რომ არ არის ესე რომ მარტო თბილისი, რა თქმა უნდა ალბათ ლომის წილი 80% დაახლოებით მაინც თბილისია, მაგრამ რეგიონებიც მუშაობს დღეს უბრალოდ. პრობლემა აქ რეგიონებს იგივე ინვენტარში უფრო მეტი ვიდრე თბილისს. ჩვენ ახლა ფედერაცია ვცდილობთ რომ რაც შეგვიძლია დავეხმაროთ რეგიონებს, მაგრამ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც პრობლემა გვაქვს ამ ინვენტარში. შედარება არ არის თქვათ რაც იყო ახლა რაღაც, ანუ დღეს ველოსპეტებიც გვაქვს შედარებით ვიდრე ქონდა თქვათ 5 წლის წინ და რა, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო იმისთვის რომ ეს დამწყები თაობა რომ გავზარდოთ უფრო მეტია. ხა თუ ესე კონკრეტულ კონკრეტიკას ჩაუღმავდებით, მაგალითად თუ იყო დაახლოებით 20-25 სპორტმენზე მეტი ვერ დგებოდა სტარტზე ბოლო წლები და 10 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ფიზიკურად არც ინვენტარი იყო და არც სპორტსმენები, დღეს 70 ბავშვი მაინც იღებს მონაწილეობას შეჯიბრებში და იმიტომ რომ სადღაც 90-მდე ველოსპეტი ვიყიდეთ ჩვენ, შეგვიძინა სპორტის სამინისტრომ შაშანწინ რაც შეეხება საგზატკეცილოს და ტრეკის ველოსიპედები და ევროპის ფედერაციამ 75 წელი საჩუქრად გადმოგცა ეს რაღაც განვითარების პროგრამა არის, რომელიც ჩვენ აი ქვეყნებს სადაც გაჭირება იქ ეხმარებიან და უსასყიდლოდ საჩუქრად გადმოგცა ეს 75 ველოსიპედი და წელს ასევე აი ალბათ უახლოეს 2-3 კვირაში საჩუქრად გადმოგცემენ კიდე მანქანას მიკროავტობუსისიც ევროპის ფედერაციიდან, იმიტომ რომ ფედერაციას ფაქტიურად არც ერთი მანქანა არ ყავს. გვაქვს დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ წვნელები დადიან საკუთარი მანქანებით და ესე წვალებით რაღაც საწვავზე პრობლემა გვაქვს სულ და ახლა მანქანა რო არ ყავს ვერ საწვავს ყიდულობთ ოფიციალურად და ესე წვალებით გვიწევს და ნაბიჯები რაღაც გადაიდგა და იმედია რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე რომ შედეგიც უკეთესი გამოჩნდება და მერე უკვე იმ შედეგიდან გამომდინარე ალბათ კიდე უკეთესი დაფინანსებაც იქნება და ეს ერთმანეთზეა მიმული როგორც
ეს ეგრე ხო არ გიფიქრიათ აი მე ბახშოს ახლა ძალიან დიდი ხანი კი გავიდა მას შემდეგ ძალიან პოპულარული იყო მრავალდღიანი ველორბოლა საქართველოს აი ჩამოდიოდნენ სომხეთიდანაც აზერბაიჯანიდანაც ესე პერსპექტივაში თუ არის მაინც და საერთოდ რა შეჯიბრებებს გეგმავთ თქვენ ისეც რომ ისევ გამორჩდეს საქართველოს სახე ამ ხრი ჩვენი სპორტის სახე ამ ველოსპორტში იგივე გზატკეცილზე იგივე ტრეკზე მერე ცალკე ველაპარაკო
ნუ რაც შეეხება მრავალდღიან ველორბოლებს ახლა მაგაზე როგორ რა თქმა უნდა გვიფიქრია მაგრამ მან ბევრი პრობლემა არის იმისთვის რომ ჩატარდეს მრავალდღიანი ველორბოლა აუცილებელია რომ ჯერ ერთი იყოს გზების აიმისოთნო და ინფრასტრუქტურა მზადდება და რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ეს არის გზის გადაკეტვა. ანუ ეს არის ურთულესი დღესდღეობით საქართველოში, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არსებობს თქვა 2 და 3 გზა ერთ მიმართულებით რომ რომელიმე ერთი რო გადაიგებს რომ მეორე ანუ შეენაცვლოს ის გზა და აი მაქრო ძალიან დიდი პრობლემა არის და იდეები რა იდეები იმდენი გვაქვს და ამბები მაგრამ ამას მარტო ჩვენი იდეები არ შეიძლება ამას ჭირდება სახელმწიფოს გვერდჯილგომა ამას ჭირდება რომ სახელმწიფოს კონდეს ინტერესი რომ ჩაატაროს იმიტომ რომ ეს მარტო ფედერაციისთვის არ არის სასარგებლო ეს იგივე ქვეყნისთვის არის სასარგებლო
იგივე
პოპულარიზაცია და იგივე აზერბაიჯანში მაგალითად ტურდება და ტარდება ეს ტურნირი აზერბაიჯანის ტური რომელიც ევროსპორტით გადაიცემა და ეს იგივე პოპულარიზაციას უწევს ქვეყანას მაგრამ იქ ინფრასტრუქტურა უკეთესია მაგხრივ ვიდრე ჩვენთან ამიტომ ცოტა რთულადაა საქმე ნუ იმედია რომ მომავალში რაღაც უკეთესობა იქნება
მე შურისთვალთ ახლა სიმართლე გითხრათ აზერბაიჯანის ტური არ მინახავს მაგრამ ტურ დე ფრანს ჯიროს რო უყურებდი იტალია უელტას იტალია ესპანეთისაც ყველაფერი ძემ შურს ხოლმე ამდენი ხალხი გამოსული როგორ ესალმებიან ველოსიპედს ახლა ჩვენ იმათ ვერ შევედრებით ბუნებრივია ვერც ფინანსებით და თქვათ ეს როგორც ტრადიციებით მარტო ძალიან პოპულარულია მაგრამ რაღაც ამის მაგვარი და ამიც კარგი იქნებოდა გამოვაცოცხლებდეთ ახლა ერთი 30-40 ველოსიპედისტი რო გაივლის და საქართველოს თქვათ თბილისიდან ჩავა ბათუმში და უკან დაბრუნდება ეს მართლაც ძალიან დიდი იქნება პროპაგანდა ველოსპორტის რომელიც არის გამომხატველი მე მგონია ქართველი კაცის ბუნების და მისი შემართების და რა ვიცი ეხლა ტრეკის ამბავი მაინტერესებს ყველაზე იმიტომ რომ მე ბევრი რამ ძალიან ეხლა რომ მოუყვე ყველაფერი რაც ტრეკიდან აქ ყოფილ კაბოს ქუჩაზე ტრეკიდან ანახი აი როდიდან დაწყებული რა ვიცი 50-იანი წლებიდან ბუქარესტის რუმინეთის ნაკრები ჩამოდიოდა და მაჩგარადო ქალაქების ტურნირი ერქვა მას და რამდენი სეზონი მე ომარი რო გამოჩნდა რო მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი და მე იქ პირველი ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონატის რანგში მაისურით რო გამოვიდა და იქ ძალიან დრამატული შეხვედრები იყო ეს ყველაფერი მე ბახშოს თვალწინ მიდგას და ძალიან გული მწყდება რომ ის ტრეკი იქ აღარ არის ახლა შეიძლება დროვაც მოიტანა ასია მაგრამ როგორ გაგრძელდა ახლა საერთოდ ამ თბილისში ამ ორი ტრეკის ბენდი ეგ აინტერესებს მაყურებელს კამოზე და საბუთალოს ქუჩაზე
რაც შეიძლება ახლა ამ ტრეკებს სიმართლე რომ ვთქვათ არც ერთი ტრეკი არ იყო უკვე ისე დგომარეობაში რომ დაეკმაყოფილებინა ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტიურად არსებობდა და შეიძლებოდა იმის ვთქვათ შეკეთება ან რაღაცა და იმედი მაინც იყო რომ რაღაც ბაზა მაინც ქონდა და ახლა დღეს არის ესეთი მდგომარეობა რომ ანუ ორივე ტრეკი არის დაანგრეული და სანაცვლოდ ახლა კამოსის ქუჩაზე ხო ანუ უზნაძის ქუჩაზე ხანდელზე რომ ტრეკი გაიყიდა და დაინგრა იმის სანაცვლოდ აშენდა დიდი ღომში ტრეკი რომელიც არის 200 მეტრიანი რომელიც არ არის იმ სტანდარტში როგორც საერთაშორისო სტანდარტი მოითხოვს აუ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის რომ არის ღია ტრეკი და დიდი ომში მოგეხსენებათ არის ძალიან ისეთი
კარიერები
კარიერის ისეთი რომ 10 ვარჯიშიდან შეიძლება 2 ან 3 ჩაატარო მაქსიმუმ გეგმის მიხედვით დანარჩენი გამინდან გამომდინარე ძალიან ხშირად არის რომ ვერ ვატარებ ფიზიკურად ვარჯიშს
რა ეშველება მაგას რომ ის სტუდია მიიღება რა ეშველება
ამის საშველი ერთადერთი იქნება თუ ან გადაიხურება და დახურული თუ იქნება მაგ შემთხვევაში ეს კარიერო პრობლემა აღარ იქნება მაგრამ აქ მეორე არის რომ თუ დაიხურა ეს 200 მეტრიანი ტრეკი ანუ მოსამზადებლად და სავარჯოდ იქნება მშვენიერი ბაზა მაგრამ ისეთი რომ ჩაატარო რაღაც საერთაშორისო დიდი მაგალითონის შეჯიბრები ვერ ჩაა როგორც თქვათ გახსოვთ ტარდებოდა დიდი პრიზი ტელევიზიის
ჩამოყალიბებული
მსოფლიო ჩემპიონები ძალიან ბევრი პრიზიორები
ძალიან
მსოფლიო რეკორდის დამყარდა თბილისში და ნუ ეს ალბათ აღარ გამოვარდება სანამ თქვათ რაღაც ახალი ბაზა არ იქნება რომელიც დააკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს რაც არის მოთხოვნაში დღეს მაგრამ ნუ ჯერჯერობით როგორც ყოველ შემთხვევაში 2017 წლამდე ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს რომ ვერ ოტრეგზე ვართ და 2017
მისთან გვაქვს ხელშეკრულება პატრონებთან
ეს არის როგორც ისეთ ვიცოლმა აშენა და მერიასთან აქვს ის უფრო სწორად ეს ვალდებულება 2017 წლამდე რომ იქ უნდა ეს ბაზა არსებობდეს და 2017 წლის მერე უკვე ფიზიკურად იქნებით იქ ანუ შეუძლიათ გითხრან რომ კარგად იყავით და საერთოდ ბაზა აღარ გქონდეს. ნუ ეს უკვე იმ ადგილებაზე არის ანუ დატოვებენ ამას თუ აღარ დატოვებენ, მაგრამ მე მგონი რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს ამ საკითხში და უფრო რაღაც გქონდეს იმის გარანტია რომ თქვათ ან ეს დაგჭეს მერე ანუ რამე ეს ალტერნატიული სხვა შენდეს რომ то базис гараше велосипедის გამოთარების შანსი ნულისტურია. ასე რომ აი ეს ჯერჯერობით კავკავლობაში ვარ და დროვაჩვენებს ალბათ რა იქნება.
გულდა საწოთი კი ოღარ რო თავის დროზე როცა შედებოდა ის საბურთალოს ის 400 მეტრიანი ხის ტრეკი ეხლა მამოთქვენი ეს გომარი და ის ეს ელიტა იმ ველოსპორტის მაინდამაინც მომხრე არისო 400 მეტრიანი ასეთი ძვირად შესანახი ტრეკის აშენებას იმიტომ რომ ეგ თვითონ ველოსტრეკზე ველოსპორტის სალიდერო ბოლის გარდა მაინდამაინც და ფიზიკური მომზადების თუ თუ გამოდგებოდა ესე იყო ეხლა მაშინ ლიდერებს მართლა კარგი ისინი ყავდათ პარტნიორები გასა იგივე კავშანზე გავიხსნოთ და რა ვიცი ძებნიაური მახსოვს მე ძველ ტრეკზე და რა ვიცი ბევრი ესეთი სპორტსმენები მაგრამ ну майнц არ გაამართლა 400 მეტრიან შესანახათო ძვირი იყო ძალიან ოღარტარი
შენახოს გარდა მან ბევრია ის იყო დაშვებული შეცდომა იგივე შენებლების ხრიდანაც რომ როდესაც ეს ტრეკი აშენდა აქ საერთოდ ტრეკი როდესაც შენდება ვირაჟების ქვეშ უნდა იყოს სიცარიელი რომ ჰაილი მოძრაობდეს და აქ რაც მიწა იყო ამოღებული ეს შენებლების დროს ეს მიწა შეეყარეს უ ვირაჟების ქვეით ამოავსეს და იმან გამოიწვია რომ დღეს ეს ტრეკი აღარ არსებობს და დაუბადა
და დაუბადა თორემ
ანუ იმას რო ჰაერი კონდა ის ისეთი მასალა იყო რომ კიდევ ერთი 30
ო აფრიკიდან ჩამოიტანეს
რო ამ მიწამ გამოიწვია ის რომ სუნესტი იყო ქვემოდან და ხან ბალახი ამოვიდა ბოლოსთან ნუ ამან გამოიწვია ის რომ თქვათ რამდენი 30-35 წელი გაძლდა არა თქვათ 80 და 100
არა და ეს ხე ისეთი საოცარი გამძლეა ხო ეს სპეციალური
ეს იყო ის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ხე რაც არსებობს საერთოდ სოფლიოში რომელიც არ გამოიყენებოდა ველოტრეკებზე გამოიყენებენ ხარვის უბრალოდ ქართულად როგორ ქალისტვენიცას უმეტესად და ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული ხე რომელიც გააკეთეს რადგან ღია იყო რომ დიდხანს გაეძლოდა ნუ კიდე ბევრი შეცდომა დავშთა ამიტომ
იმასაც ამბობდნენ მე მახსოვს როცა ჩამოიტანეს და აგებდნენ ამ დავდიოდი ახლა მე ხშირად იქ ტრეკზე შედებლობაზე რაღაცა ვიღებდით რაღაცებს ტელევიზიისთვის და ამბობდნენ რომ პირიქით მას წყალი თუ ესხმება უფრო მაგრდება ეს ხეო რამდენად ახლა ეს ორი იყო ზევიდან ჩამოსული წყალი
მაგრამ ეგ ახლა წვიმაზე და იმაზე შეიძლება რაღაც დედათ ვერაშავეს მაგრამ როდესაც
ქვედაშიდან
ამბობდით ეს ხავსი და ბალახი ეს
ახლა თუ ვერ ვახსენეთ იქ თუ გახსოვთ ტელევიზიის დიდი პრიზები და გავიხსენო ის ფაქტი რომ მე მინდა გავიხსენო ის ფაქტი როცა აქ საბჭოთა კავშირის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი როსტისლავ არგაშკინი და ჩამოდიოდა შეკრებებს აწყობდა რაღაცა ნუ თქოს რომ ერთი ტურნირი ჩაატარეს ხო და ჩაატარეს მართლა ტელევიზიის ერთი ტურნირი ტელევიზიის ინიციატივით ხო და თასი გავათამაშეთ რაღაცა მერე თქვა რომ ჩვენ ვაპირებთო აი ახლა ძალიან დიდი შეჯიბრების ჩატარებას თბილისის დიდი პრიზის ჩატარებას მე ომარს ვთხარი მომათქეს რომ ხო ომარ მოდი შევუშვით ახლა ვარგაშკინს რომ რატო თბილისის დიდი პრიზი ისე ბერლინის დიდი პრიზი იყო რა ვიცი ბრნოს თუ ბრნოს დიდი თუ პრაგის დიდი პრიზი. ეს დიდი პრიზი
იყო ავსტერდამში.
ხო, ავსტერდამში, დიახ. ხო და ამ რაგში გადიოდა. კი. ხო და მოდი დავარქვათ საქართველოს ტელევიზიის დიდი. უთხარით ახლა ლარგაშკინს და დაერქვა საქართველოს ტელევიზიის დიდი პრიზი და ძალიან ვამაყობდით ამ ტელევიზია. გადავცემდით მუდმივად რაღაც.
ერთ-ერთი პოპულარული შეჯიბრება.
ძალიან პოპულარული შეჯიბრება. სოფლიოში, ხო, ძალიან ერთ-ერთი პოპულარული შეჯიბრება იყო და ახლა
ლავარსკვავი თუ ვინმე იყო იმ დროს, სუღოლავარსკვავი ჩამოდიოდა.
მაგერა გერმანელები არის
ჩემპიონები და სოფლიო ჩემპიონები ძალიან ბევრი იგი.
შეგრებაზე ჩამოდიოდა გედერის
გედერის ნაკრები, ყოველ წელს ჩამოდიოდა შეგრებაზე.
და ამ დროს გედერის ნაკრები უძლიერესი იყო.
კესლიკი იყვნენ სოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონები წლების მანძილზე, ანუ ჰეგემონია იყო გედერის ველოსპორტის იმ პერიოდში.
ეხლა ამ დროს ლაპარაკობთ ველოსპორტზე, ეს ასაკვირველია, დიდი სახელია რომ ხართ ომარ ხაკაძის ვაჟი, თანაც ომარ ხაკაძე უმცროსი და ალბათ რადიოსფერებს უნდა შევახსენოთ სპორტული ბიოგრაფია. შენ სპორტული ბიოგრაფია, როდის დაიწყე, როდის გამოხვედი პირდა და ასე შემდეგ.
სპორტული ბიოგრაფია ხა და დაწყებით დავიწყე მე სადღაც 97 წელს ვაჟიში. 98 წლიდან უკვე ნაკრებში ვიყავი და ალბათ უფრო დიდი დრო უნდა დამეთმო სპორტის, მაგრამ ნუ ისე გამოვიდა რომ დიდი ხანი არ ვიყავი სპორტში, ვიყავი სადღაც 95 წლამდე სულ. აქ ბევრი ფაქტორი იყო, რამაც განაპირობა ჩემი სპორტიდან წამოსვლა, მაგრამ ნუ სანამ ვიყავი ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ჩემპიონი ვიყავი დიდი ყოველ წელს თითქმის და საბჭოთა კავშირის პრიზიორი რამდენჯერმე და საერთაშორისო შეჯიბრებზეც სამეულში მოხვედრილა. ანუ 92 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზეც ვიყავი წასული, სადაც დიდი იმედები იყო იმაზე, რომ რაღაცა მედალი უნდა წამოგო, მაგრამ დაემთხვა ისე, რომ რაღაც ბატონები დაემართა და შეჯიბრზე ფიზიკურად არ გამიშვა ექიმმა, იმიტომ რომ სიცხე მქონდა სადღაც 40-მდე და მაინც გავდიოდიდან ექიმმა.
ათენში,
დიახ, 92 წელს და ექიმმა თავი მოიკლა, რომ შეიძლება ამას გართულება მოყვეს დატვირთვაზე და შეიძლება რაღაც ჩამწოლობისთვის ესეთ შედეგი დადგეს, რომ აღარაზრზე არ გამნო, არ გამიშვეს რა. ეს იყო ძალიან დიდი ტრავმა, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური ჩემთვის, რომ ამდენი ხნის მზადება ერთი რაღაც უიერბლობის გულისთვის უცხო წყალში ჩაიყარა. მე ამას მოყვა ის, რომ ჩამოვედით უკვე დავიწყე მზადება და მე ამ მზადების პროცესში მე ამა ჩემი გარდაიცვალა და ასე მიეწყო ერთმანეთს პატარა მაშინერ. ჩემი ბიჭი იყო ცხრათვის, მამა ჩემი რო გარდაიცვალა, ის რაღაც 1000 პრობლემა ოჯახური და დავანებე თავი. ნუ მე ისევ დავიწყე ცოტა ხანში ისე რომ მოსკოვში ვარჯიშობდი და დაახლოებით ერთი წელი ემზადებოდი ოლიმპიადისთვის, ოლიმპიურ ნაკრებში და ანუ კიდე რაღაც პრობლემები
ფინანსური მიგონი ხო?
ფინანსური პრობლემები, დიახ, იმიტომ რომ რაღაც მსოფლიო თასის ეტაპები უნდა გამოვიღო, 6 ეტაპი რომ ოლიმპიადის ლიცენზია ამოღო და 2 ეტაპი ჩემი თანხით, ჩემი ხარჯებით გავიარე და შემდეგი 2 ეტაპი ესეთი რთულ ქვეყნებში იყო, ანუ ავსტრალიაში და იაპონიაში და ჩემი ფინანსური ხარჯებით ვეღარ წავედი და ნუ თხოვე მაშინა სპორტ კომიტეტში რომ ბილეთი ეყიდათ უბრალოდ და ბილეთზეც უარი მითხრეს. დროშის ძალიან ისე ვიყავი და ახლობით ერთი კვირა 10 დღე იყო დარჩენილი და მეც ვეღარ მოვიძიე ეს თანხავერსა და გამომდინარე იქიდან რომ 2 ეტაპი გამოტოვე ოლიმპიადანაც ამოვარდი და რატომ ასე ნუ დაეთქო ამ წენაც და ემარდა ამ ყველაფერს და ამის რომ კიდე 4 წელი გადამედოს ოლიმპიადა და არ ვიცი შეიძლება შევწდი შეიძლება არა შევწდი რა თქმა უნდა მაგრამ გადავწყვიტე რომ დამენევებინა თავი
დამენევებს ეღავთ
21-ის როდესაც აი ეს 21 არის ასაკი, როდესაც იწყება პირიქით და სპორტსმენის მაქსიმუმი.
უმარი 21-ის იყო,
ჩემგანის იყო რომ მოკლო
ჩემპიონი ჩემპიონი გახდა 21-ს. ეხლა უკვე მერამდენე თუ ახსენეთ ეს სახელოვანი კაცი, იმიტომ კი არა, ეხლა მისი შვილი გვერდში მიზის ლეგენდარული სპორტსმენი და არჩეული პიროვნება და აი ზუსტად ეხლა უმარ შეიძლება თქვი რომ იქ 92 წელში საბერძნეთში ვიყავი თუ მისი ჩამოსვლის მერე საკმაოდ ვრცელი რადიო ინტერვიუ მისცა ომარმა და ეხლა მინდა პატარა ფრაგმენტი მოვისმინოთ ამ ინტერვიუდან.
საერთოდ ეს ჩვენთვის დიდი გამოცდილება იყო ჩვენი გუნდისთვის და ჩვენ ბერილამეში დავწმუნდით რომ რა გჭირდება, რა გვაქვს ნაკლი და რა არის გამოსასწორები. ეს იგი ძალიან ბევრი შრომა და შრომა არის საჭირო რაღაც სოფლიო დონეს მივახციოთ. თუ გვინდა რომ რაღაცას მივახციოთ სოფლიო დონეზე, ძალიან დიდი მონდომება და დიდი შრომაა. პირობების შედარებით ჩვენ არ აღვშავს, იმიტომ რომ არაფერი არ გვაკლდა, არც ინვენტარი, არც ფორმა, არც შეგრებები. არ ვიცი, ეს იგი ერთი კვირით ადრე გაგვიშვავს უფლებრელობაზე და პირობები კარგი იყო. ყველანაირად მე მადლობელი ვარ ჩვენი სამინისტროსი, მაგრამ მარტო პირობები არ შველის, ესე იგი კიდე მეტი არის საჭირო, აი ჩვენმა ფედერაციამ რო იმუშაოს, ჩვენმა მწვრთნელებმა, რო ვთქვათ ახლა საქართველოს ნაკრები უზრუნველყოფილი არის. მაგრამ თუ ქვეით ჩავალთ, იმათ კი აკლიათ. ყველაფერი ისე გაზვირდა, ინვენტარი, ფორმა და ვარჯიშების ჩატარება ხო შეუძლებელია უმანქანოდ და მანქანის გაყოლის გარეშე და ბენზინი ისეთი ძვირია და ის რომ სასწაულია. ახლა ჩვენ ვახერხებთ რაღაც ერთეულებს ვაძლევთ აი ამ თანხას და რაღაც ვარჯიშებს ვატარებთ, მაგრამ აბა იქეთ დამწყები სპორტსმენები და ეს მწვრთნელები, რომლებსაც არა აქვთ იმის საშუალება, რომ ხელფასი აქვთ 1000-1500 მანეთი და 1000 მანეთამდე ბენზინი გახდა. ამიტომ ესე იგი ეს ყველა პრობლემა მერე იჩენს თავს, ალბათ გავადრო და ჩვენ გაგვიჭირდება ძალიან. ფედერაციას დასახული გვაქვს და სამინისტროსთან ერთად ვეცდებით ეს გადავწყვიტოთ. შეძლებს და გვარად, მე დღეს ისეთი დრო არის, რომ ჩვენ რო ვიწუწუნოთ, უბრალოდ მე მცხენია კიდეს. დღეს საერთოდ ყველაფერში გვიჭირს და ყველას უჭირს და ამიტომ მე არ მაქვს უფლება წუწუნისა და შეძლებს და გვარად ყველა ჩვენ გულში ჩავიხედოთ და რაც შეგვიძლია ყველაფერი მაქსიმალურად უნდა ჩვენი რეზერვები აღმოძრაოთ და ამოვიყენოთ.
22 წელი გავიდა ხო, მას შემდეგ ესე გამოდის 22 წელი და პრაქტიკულად ცოტა რამ თუ შეიცვალა ხო
პრობლემა. ხა მაგის თქვა მინდა ზუსტად, ახლა როგორც იტყვიან ბრალებში კოპი პეისტით რო ეს ტექსტი ამოვიღოთ და იგივე გავიმეორო, დღევანდელი სიტუაცია არის ერთ-ერთი, ანუ არაფერი, აი ზუსტად იგივე მდგომარეობაა, რაც აი ეგარი ნალბარაკები, ანუ შედარებით ყოაქ ეხლა თქვათ იგივე ნაკრებისთვის თქვათ იგივე ინვენტარის ფორმაც რაღაც, მაგრამ აი მანქანების საწვავი იგივე პრობლემები დგას რაც მაშინ დგა. ნუ მაშინ კიდე უკეთესად იყო ეხლა ვიდრე დღეს უმარეობა, ანუ ინვენტარი მეტი იყო ვიდრე ეს თაგოქ, ანუ ეს, მაგრამ და აი 99% იგივე პრობლემებია რაც მაშინ.
სამწუხაროდ, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს რომ 22 წელი არ დაჭირდება იმას რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, ხომ არ და ეს ესე გადავდოთ ეხლა ჩვენ ეს მადლობას გეტყვი რომ მოხვედით და ვისაუბრეთ და ერთი წლის მერე შევხვდეთ კიდე ერთმანეთს მანამდეც, მაგრამ უფრო გლობალურად და გაჭირვებაზე და პრობლემებზე ნაკლებად ვილაპარაკოთ და გამარჯვებაზე. ერთი წელი ცოტა
იმედია რომ ეს თბილისი 2015 და მანამდე გასული იქნება უკვე და გავლილი იქნება ასე რაღაც სხვა შეჯიბრებიც გვაქვს დაგეგმილი და იმედი მაქვს რომ უკეთესი ინფორმაციებით ვიქნები თუ მოვარცხავს.
კი, ამას გისურვებთ მეთქე, ჩვენი რადიოსმენელების სახელით, რომელიც ალბათ მე დარწმუნებული ვარ, კმაყოფილი დარჩნენ რომ დავიწყეთ საუბარი და დღეს სტუდიაში ყავდა ომარ კაკაძე, საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ვამ მომავალ ეგრეში დაგაბი. რამოდენიმე წუთიანი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, ჩვენ დღევანდელ მარათონს.
ჩვენი მარათონი გრძელდება და ახლა მე შემოვნებით წარმოგიდგენთ საქართველოს სპორტის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს პროფესორ გურამ ზაგანიას. ბატონო გურამ, მადლობთ რომ მოგზავნით. მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს, სპორტის მოყვარულებს, რომ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ხშირად ჰქონდა თქვენთან შეხვედრა, ხო? მაგრამ ეს იყო პატარ-პატარა ესეთი მაშინ 5-წუთიანი თუ 4-წუთიანი სიუჟეტები იყო და თქვენ ამჯერმე მოგეწია და საქმის კურსში არიან თუ რა გაჭირვება გადაიარე თქვენ, ვიდრე დადგებოდა საკითხი ისევ რომ დაბრუნებოდა სპორტის ინსტიტუტი, ახლა უკვე უნივერსიტეტის სახელი და მე მინდა თქვენ ერთი ორი სიტყვით მაინც თქვა, თუ გაიხსენონ მაინც რადიომსმენელებმა თუ რა დამსახურება და რა აქვს გაკეთებული საქართველოს სპორტის ინსტიტუტს ქართული სპორტის წინაშე და არა მარტო ქართული სპორტის წინაშე. გთხოვთ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა ბატონო დათო მოგახსენოთ მოწვევისათვის. მე მოხარული ვარ ყოველთვის რომ აი სპორტული გადაცემა სადაც მიმდინარეობს და დამიზახებენ სიხარულით მივდივარ, იმიტომ რომ რაც მეტი ინფორმაცია ექნება ჩვენს მსმენელებს, მით უფრო საქმის კურსში იქნებიან იმ მოვლენების და რომელიც ხდება სპორტში და საერთოდ იმ კუთხით, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ანუ უმაღლესი განათლების კუთხით. ეხლა რაც შეიძლება თქვენს კითხვას, ანუ ის რომ სპორტის უნივერსიტეტის უდიდესი საქმეა გაკეთებული, მე ცოტა ექსკურს გავაკეთებ ისტორიულს. ვიცით რომ 1935 წელს თბილისის უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა ფაკულტეტი ფიზიკური აღზრდის და ეთქობა ვერ დაიტია ამ ფაკულტეტმა ის კონტინგენტი და ის სივრცე რომელიც საჭირო იყო და თავრობა მაშინ 1938 წელს მიიღო გადაწყვეტილება რომ ჩამოეყალიბებინათ ცალკე ერთეული უმაღლესი სასწავლებლის სახით და ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი გაიხსნა 1938 წელს. იარსება ამ ინსტიტუტმა 94 წლამდე ამ სახელით, 94 წელს მას გადაერქვა და დაერქვა აკადემია და აი ეს აკადემიაც ფუნქციონირებდა 2007 წლამდე, მანამ სანამ მაშინდელ გამთავრობამ ყოველად არაადეკვატური, მე ვიტყოდი უგუნური გადაწყვეტილება მიიღო რომ გააუქმა ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი ჩვენს ქვეყანაში. მე ამას იმიტომ მოგახსენებ გულის ტკივილით რომ მე არ მეგულება მსოფლიოში ქვეყანა, სადაც არ იყოს სპორტის უმაღლესი სასწავლებელი. ქვეყნები არის ფინეთი, საქართველოს ხელა ქვეყანა გახლავდა 8 უმაღლესი სასწავლებელია სპორტის. იტალიაში 5-ია, საფრანგეთში 6-ი და ნუ რა ჩამოთვლის ქვეყნებს, სადაც გერმანიაში რამოდენიმე უნივერსიტეტია, კიოლის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი უდიდესია მთელს ევროპაში და პლუს 64 უნივერსიტეტში არის ფაკულტეტები. მაგრამ აი 2007 წელს ეს იყო უკანასკნელი წერტილი სპორტის განათლების სფეროში, დაიხურა უმაღლესი სასწავლებელი ერთადერთი, ამას წინ უძღოდა სპორტის კვლევითი ინსტიტუტის დახურვა.
უფრო ძველი ნაგებია რა.
ესე იგი, თითქმის 10 წლით ადრე დაარსებული სპორტის კვლევითი ინსტიტუტი გააუქმეს და შემდეგ ამას მოყვა ტექნიკუმის გაუქმება. ღმერთის ხალობით ყველაფერი შეიცვალა 2012 წელს და აღდგა სპორტის უნივერსიტეტის, აღდგა ტექნიკური კოლეჯის სახით და აი დაიწყო ფუნქციონირება. და თქვენ იცით რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრა დაახლოებით 20,000 კაცმა, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ და მუშაობენ დღესაც როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ თითქმის 60 ქვეყანაში და უდიდესია მათი წვლილი სპორტული მეცნიერების განვითარების დარგში. ეს იქიდანაც შეიძლება ხაზგასმით აღინიშნოს იმაზე მოწმობს, რომ ჩვენ სამეცნიერო პოტენციალის მაღალი ქონდა, რომ ჩვენთან მუშაობდნენ ისეთი თვალსაჩინო მეცნიერები საბჭოთა პერიოდისა, როგორც იყო გიორგი თვალაძე ანატომიაში, იყო ბიომექანიკაში ლევან ჩხაიძე, ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე გახდათ აკადემიკოსი ნარიკაშვილი, ჩვენი კათედრის წამყვანი პროფესორი გახდათ აკადემიკოსი ნორაკიძე, რომელიც ითვლება სოფლიოში სპორტული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად, ავთოციბაძე სპორტის ინსტრუმენტის დიდი სპეციალისტი და რამდენი ჩამოვთვალო, ალბათ ძალიან შორს აღიყვანს ეს და ამ ფორმატში ალბათ ვერ მოგვიწევს ამ თემაზე გაშლილ ლაპარაკი. ჩვენს სამეცნიერო პოტენციალზე მეტყველებდა ის გარემოებაც, რომ 1989 წელს ამიერკავკასიაში და სხვა აზიაში არ არსებული პირველი საბჭო სამეცნიერო სამეცნიერო, რომელსაც უფლება ეძლეოდა მიენიჭებინა სამეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო წოდება, გაიხსნა თბილისში, ჩვენ უნივერსიტეტში, ჩვენს ინსტიტუტში, მაშინ უკვე აკადემიის ინსტიტუტი იყო. და ორი წლის განმავლობაში ფუნქციონირა მანამ სანამ საბჭოთა კავშირი არ დაიშალა და შემდეგ შეწყვიტა მუშაობა, მაგრამ ამ ორი წლის მანძილზე აი ამ საბჭომ 33 კაცს დაულოცა გზა მეცნიერებაში, მათ შორის იყვნენ ესტონეთის, ლიტვის, სასომხეთის, აზერბაიჯანის, უნგრეთის და საქართველოს მეცნიერები, რომლებმაც მიიღეს მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
დიახ, ბატონო,
აქ ის ბოდიც გიხდით, ბატონო, აქ ისიც მინდა აღნიშნო, რომ სპორტული კუთხითაც გამორჩეული იყო.
ხო, ეგ რასაკვირა ლიგიო უმარ ფხაკაძე, რომელიც ახლა საუბრობთ, ჩვენი ინსტიტუტი აქვს
დამთავრებული. ჩვენი ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული 19 ოლიმპიურ ჩემპიონს, რომელსაც 22 ოლიმპიური ოქროს მედალი აქვს. ამას ინსტიტუტი კი რა ქვეყნები ვერ დაიტრაბახენ ამდენ ოლიმპიურ ოქროს მედალს. ახლა ისრაელი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი განვითარებული ქვეყანა და თელეთავის არსებობის მანძილზე ერთადერთი ოლიმპიური ოქროს მედალი აქვს საერთოდ მოპოვებული და ჩვენ ინსტიტუტ დამთავრებულს აქვს 22 ოქროს მედალი მოპოვებული და მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონების რაოდენობა 300-ს აჭარბებს.
კი ბატონო, კი ბატონო. ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი ალბათ ის იყო დავეთანხმებით დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ გარემოებაში, რომ შეიძლება ითქვას, რომ სკოლებში საშინლად არის, საშინლად ეს სიტყვა ზუსტად უხდება ფიზკულტურის
კატასტროფულად დაავადება.
ეს ჯობია, კატასტროფული ჯობია.
კი ბატონო, და გეტყვით რატომ?
ხო, და აი რატომ ეგეც მითხარ?
მოგახსენებთ.
მერე გადავიდეთ, რა უნდა გაკეთდეს?
ჯერ ერთი იმ შვიცლიანმა პაუზამ, რომელიც შეიქმნა 2007 და 2014 წელს შორის, რომ არ არსებობდა ფიზკულტურის უნდა გავუქვა, ამან დაახლოებით 1500-2000 თუ მეტი არა სპეციალისტი არ მისცა ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ დაიშალა სპეციალისტები, რომ არღებულობ, საიდან გამოუშვებ ხო სპეციალისტს. მე არის სტატისტიკა ბატონო დავით იმისი, რომ ჩვენს ქვეყანაში საშუალო სკოლის, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლაში დაახლოებით არის 4200 ფიზკულტურის მასწავლებელი. ამათგან 72%, ანუ 2000 რაღაც 600-ამდე კაცს არ აქვს დამთავრებული სპეციალიზაცია.
არ არის განათლება, არ აქვს
800 საერთოდ არ აქვს განათლება უმაღლესი. 800. ეს წარმოიდგინეთ, ვის ვაბარებ ჩვენ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების მომავალს. ესე იგი, მე მესმის, რომ ფიზკულტურა ყოველთვის ისე მიაჩნდათ, რომ ეს მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენ მე არაჯამთელ ექიმს, არაჯამთელ ინჟინერს, არაჯამთელ სამხედროს, არაჯამთელ სხვა სპეციალობას და ნებისმიერ არის სფერო, რომელიც თავის კონკრეტულ ჩარჩოშია მორგებული, მაგრამ სპორტი და ფიზიკური აღზრდა არის ისეთი, რომ ყველას სჭირდება.
კი ბატონო,
ესე იგი, სავანტყოფოები ნაკლები გვექნება, რომ სპორტული ბაზები მეტი გქონდეს. სავანტყოფოებში ნაკლები ადამიანები მივა, რომ ჩვენ სპორტში მეტი ადამიანი ყავდეს დაკავებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს სტატისტიკა 1918 წელს, როდესაც საქართველოს მიიღო დამოუკიდებლობა და სულ 3 წელიწადი არსება, მაგრამ მას შევარდენი ორგანიზაციაში ირიცხებოდა 100,000 ტანმოვარჯიშე. დღეისათვის სტატისტიკით, სპორტის სამინისტროს სტატისტიკით, სპორტში საქართველოში ყველა სპორტის სახეში ერთადაღებული 35,000 კაცი ვარჯიშობს.
ზეა ლაბორატორია.
კომენტარები
ზედმეტია, კი ბატონო. მე რამდენადაც ვიცი სამწუხაროდ მე არ მინახავს თქვენი გამოსვლა ტელევიზიით.
დიახ.
ვერ დავიტრაბახე პრო ეს ტელევიზიის დიდი მაყურებელი ვარ. გულმოდგინე თქვენ პარლამენტში გამოხვიდით, ხო?
დიახ, კი ბატონო.
და აი თუ შეიძლება აი რასე გაამახვილეთ ყურადღება და რომ დამთავრდა თქვენი გამოსვლა, როგორი შტაბიშტელება დარჩა?
კი ბატონო.
პარლამენტმა თქვენი ეს გულის ტკივილი, რაც ახლა თქვით, გეგმები გულთან ახლოს მიიღო და როგორ წავა ამ ხრივ მდგომარეობა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. დიახ, როგორც თქვენ გძანეთ, ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის უკან ვიყავით პარლამენტში, პარლამენტის ახალგაზრდობისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ოლიმპიური ჩემპიონი ვერი ხაბელოვი, ჩვენ ისუ დამთავრებული მისი მოადგილე შოთა ხაბარელი და ძალიან ბევრი ესეთი სახელმოხვეჭილი სპორტსმენები არიან, რომ პარლამენტი კი არა ქვეყნები ვერ დაიტრაბახენ ამდენ ოლიმპიურ ჩემპიონებს. და ორი წლის უკან ჩვენ შევხვდით, სანამ გაიხსნებოდა ჩვენი აკადემია, ჩვენი უნივერსიტეტი. ეს იყო 2012-ის 21 ნოემბერს ქუთაისში. მაშინ დააყენა სპორტის კომიტეტმა, საპარლამენტო კომიტეტმა ბატონი ლერი ხაბელოვის ხელმძღვანელობით საკითხი, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა აღდგენილიყო სპორტი. ისე რომ ეს ამბავი, რომ დღეს სპორტის უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს, სამოწყებული არის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტიდან პარლამენტის. და მე როგორც მთხოვეს, რომ ანგარიში უნდა წარმოადგინა ამ ორ წელიწადში რა გაკეთდა და რა მომავლის გეგმები ქონდა. რაც გაკეთდა ეს იქ ვილაპარაკე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ არ ახართ დიდი მაყურებელი ტელევიზიისა, მე დიდი სიამოვნებით ამას გაგიზიარებთ. ესე იგი, ამ ორი წლის მანძილზე თქვენი ციტო 2013 წლის 28 მარტს ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, 64 განკარგულება გახლავთ მთავრობის და დაფუძნდა ფიზიკური აღზრდა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც უნდა განეხორციელებინა უმაღლესი განათლების ის მიმართულება, რომელიც სხვათაშორის იმ ბრძანებაში პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ სპორტის აკადემიის მდიდარ ტრადიციებზე დაფუძნებით გაიხსნა სპორტის უნივერსიტეტი. დიახ. და ეს დაფუძნების დღიდან ჩვენ შევქმნით კომისია, რომელმაც იმუშავა პროგრამებზე, იმუშავა საგნობრივ პროგრამაზე, ანუ სილაბუსებზე, და ჩვენი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გავველო ავტორიზაცია, რაც გვაძლევდა იმ საშუალებას, რომ გავეხორციელებინა აბიტურიენტების მიღება, და 2014 წლის 19 მაისს მოგვიანებით გავიარეთ, იმიტომ რომ მე ქვემოთ მოგახსენებთ, ინფრასტრუქტურაში ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს, გავიარეთ და შემდეგ უკვე დამთავრებული იყო რეგისტრაცია, თქვენი ცით ეხლა ეროვნული გამოცდის წინასწარ ხდება რეგისტრაცია და მერე აბარებენ აბიტურიენტები. გამოცდა. კი, ეხლა უკვე ახალის გამოცხადა, მაგრამ მაშინ უკვე ჩვენ რომ ავტორიზაცია მივიღეთ, უკვე ორი თვე ნახევრის უკან დამთავრებული იყო რეგისტრაცია, მაგრამ მოახერხეთ ის, რომ გადარეგისტრირება გააკეთეს და სხვათაშორის 150 კაცი მოვიდა ჩვენთან. ეს ძალიან დიდი რიცხვი იყო, იმიტომ ის ხალხი დარეგისტრირებული იყო სხვა უმაღლეს სასწავლებელში და გადმორეგისტრირდნენ სპორტის უნივერსიტეტში. ეხლა უკვე თავიდანვე დავიწყეთ, 10 თებერვალს დაიწყო ახალი რეგისტრაცია, 17 მარტის ჩათვლით იქნება ეს რეგისტრაცია. მე აქვე რადიომსმენელს ვეტყვი იმას, რომ ჩვენი კოდი არის 186 ფიზიკური აღზრდა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის, და ორი ფაკულტეტი გვაქვს, ეს არის მსროლთა ფაკულტეტი და ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი, და აი 17 მარტის ჩათვლით მათ აქვს საშუალება დარეგისტრირდნენ აი ამ კოდზე 186-ზე. შემდეგ ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოგვეყვანა დაფუძნებიდან, როგორც კი გადმოგვეცა მთელი ტერიტორია ყოფილი სპორტის აკადემიის, დაახლოებით 5 ჰექტარი გახლავთ, ეს გადმოგვეცა მთლიანად ეკონომიკის სამინისტროდან, ავიყვანეთ ჩვენს ბალანსზე თითქმის
44000. უბრალოდ დაგვიბრუნდათ.
დაგვიბრუნდა, კი ბატონო, დაგვიბრუნდა. და მაგრამ დაგვიბრუნდა, რათა მე იქ გითხარით კატასტროფა და აქ საერთოდ არ ვიცი, კატასტროფაზე უფრო მძიმე თუ რამე შეიძლება იყოს, აი ამ მდგომარეობაში გაპარტახებული აბსოლუტურად ყველაფერი. და ჩვენ მარტში მივიღეთ, მე გითხარით ბრძანება ამ აღდგენის შესახებ, და რატომღაც სპორტის სამინისტრომ თითქმის 8 თვე უმოქმედობა გამოავლინა და აი გასარემონტებლად 2013 წლის 26 ნოემბერს გამოყვეს ფული 215000 და ჩვენ სანამ ტენდერი გამოაცხადეთ 6 დეკემბერს შემოვიდა ეს კომპანია, რომელსაც უნდა გაეკეთებინა მხოლოდ პირველი და მეორე სართულის რემონტი, არადა ჩვენი ის ცენტრალური შენობა, სადაც სასალო კორპუსი გახლავთ, არის 4-სართულიანი, რატომ პირველი და მეორე სართული არ ვიცი, მაგრამ სხვა არც ერთი თეთრი არ გამოყოფილა იმ ინფრასტრუქტურისათვის, რომელიც ახლავს აი ამ ცენტრალურ კორპუსს. და არადა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სპორტის უნივერსიტეტი ეს არ არის მხოლოდ აუდიტორია, ეს არის ლაბორატორიები, და ყველაზე დიდი ლაბორატორია ჩვენთვის არის სპორტული ბაზები. ესე განუყოფელია, წარმოუდგენელი. ხა წარმოუდგენი თქვენ სამედიცინო უნივერსიტეტი, რომელსაც არ ექნება დაუშვათ ის ლაბორატორიები, ან ეს მორგი, ან რაღაც ინსტრუმენტები, რომელიც საჭირო ის კაბინეტები, სადაც უნდა ოპერაციები და მოკლედ მულაჟები და რაღაცები ამის გარეშე. ინვენტარზეც არაფერს აღარ ვლაპარაკობ. ეხლა კატასტროფულ მდგომარეობაშია ტანვარჯიშის დარბაზები, არადა პირველი კურსიდან ჩვენ დავიწყეთ ტანვარჯიში. ჯერჯერობით მართალია კონტინგენტი ბევრი არ ყავს და რაღაცას აუდივარ და მესამე სართულზე აუდიტორია გადავაკეთეთ ტანვარჯიშის დარბაზად. წარმოუდგენელი, არაფერი ინტერნეტისა ინვენტარის იქაც არ აქვს, მაგრამ რაღაცას ვახერხებ და თუ ესე გაგრძელდა ჩვენდამი იგნორირება აი ამ საკითხში,
არა? გაგრძელება ცოტა
მკაცრად ხო? აი ამ საკითხში, არა? ჩვენ ეხლა რომ ვაცხადებთ მიღებას, ველოდებით მიცემული გვაქვს განაცხადი 350 კაცზე. ესე იგი, პირველ კურსზე წელს უნდა მოვიდეს 350 კაცი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონტინგენტი აუცილებლად მოვა. ეხლა დილემის წინაშე დგებათ, სად წავიყვანოთ? იმიტომ ჩვენ პირველი მეორე სართული გავარემონტეთ, მესამე სართული ვათხოვეთ დროებით ხმარებაში. იმ კოლეჯს, რომელიც ჩვენაერ დაღუპულ დღეში იყო, ეხლა უკვე გაიმართა და უკვე სტუდენტები ყავს და მეოთხე სართული დაკეტილი გვაქვს, ამოჭედილია რომ არ შევიდნენ, გაპარტახებულია. Და დარბაზებში საერთოდ არ შეიძლება და სტადიონი რო ნახოთ, ან სარბენი ბილიკები რო ნახოთ, ეს საერთოდ ხო კატასტროფა. აი ამაზე ვილაპარაკე კომიტეტის ხდომაზე და ნუ მოვითხოვე ის რომ 215000 ლარი ჩვენი რემონტის სრულფასოვნად ჩატარებას დაახლოებით 3-4 მილიონი ლარი ჭირდება. ეს მე ვთქვი ერთი კვირის უკან აი შემდეგ იცით თქვენ ინფლაცია დაიზა შეიძლება 4-5 მილიონი გახდა ეს მოთხოვნა მე ამას ვე შეიძლება ნაკლებიც მაგრამ ამას განსაზღვრა შემდეგ ის ადამიანები რომლებიც ამას შეადგენენ გეგმას ხარჯს აღრიცხვას რა უნდა როგორ უნდა რა რა მიმართულება იქნება და ისინი გვეტყვიან და თუ ეს არ გამოიყო და თუ ეს სახელმწიფო მარითავა ეს თავისავე და სახელმწიფო ამ დროს ჩვენთვის არის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მე არ ვიცი არაფერი არ შეიძლება
ჩვენ ესე ვთქვა თუ გამარა გამოყოფს რასაკვირველი ესე ვთქვა აი თქვენი გამოსვლის შემდეგ როცა პარლამენტის დადგენილებასავით იქნება ხო
რა რა თქმა უნდა ესე როგორც ბატონმა ლერი ბრძანა ეს ხდომა გეგმა ეგრე აქვს მაგათ რომ ესე იგი მოხსენების შემდეგ მოქმედგება ამ მოხს შემდეგ მოყვება რაღაც დადგენილება და ამ დაგეს დადგენილება და უგზავნიან ალბათ.
ო ماشي უნდა ველოდოთ რომ ისა მდგომარეობაც გამოსწორდება.
კი ბატონო.
და
მე ესე მგონი
პოლიც გამოშთება.
უნდა გამოსცეს სხვა გზა არ არის
გატო. კი ბატონო.
ფულს მე პირადად ვერ საიდან ვერ მოვიტან გასაგებია ჩვენ ისედაც
შევიდებდეს თუ გეკნება.
არა, შევიდებდეს არ მაგანამდილად.
რა უნდა გითხრათ ახლა? ეს თქვენ ძაღეთ რომ პედაგოგები გამოვლენ და იქ სამეცნიერო ხო ესე იქნება ამ სკოლებს რა ეშველება და უმაღლეს სასწავლებლებს ეგ მაინტერესებს მე და უმაღლეს სასწავლებლებში რამოდენიმეში ჩვენ აქ საუბრობდით მე მახსოვს ერთი შესანიშნავი კაცი ხელმძღვანელობდა კარგად ვიცნობდი ძველი ფეხბურთელი
ბატონი
გენო მენაბდეს და იქ იყო კათედრა კაცო
კათედრაც იყო და პედაგოგიური ფაკულტეტიც იყო
ბაგით
იყო ქუთაისში თელავში გორში ესე დახურეს
დახურეს
კათედრების აღარ არის საერთოდ
მაგათ რა ეშველა
მოდური ის აგვაქვს ახლა სპორტისა და კულტურის სამსახური ან სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი და აი შედის ყველაფერი მაგრამ ის კათედრები ის ფაკულტეტები რომლებიც იყო არაფერი არ არის რა ვიცი ნუ ესე იგი
მაგას რა
განმავლობაში ალბათ ამასაც მივახდეთ რომ ესეც გავაკეთოთ
სკოლებს რა უყურეთ
აი ახლა გეტყვით ესე იგი სკოლების
განათლების სამინისტროს დამოკიდებულებას როგორ ატყობთ თქვენ როგორ აფასებთ ამ სპორტის განვითარებისთვის სპორტის დანერგვისთვის და ბავშვები რომ ჯანმრთელები იყვნენ
კი ბატონო გეტყვით ესე იგი ნუ თქვენ იცით რა მთელი რაღაც ცვლილებები მოხდა მაშინ როდესაც აი 2003 წელს ვარდების რევოლუცია მოხდა იმის შემდეგ ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილების შეცვალეს სპორტის გაკვეთილებას რაც არასწორად მიმაჩნდა და მიმაჩნია დღესაც ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი არის ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილი სპორტის გაკვეთილი კვირაში ორჯერ ანერჯერ როტარდება მეცადებ და 45 წუთი ის არის გამორიცხული 45 წუთი სპორტს გახურებაში ჭირდება და იცი თქვენ და
60
საათი და ზოგი სპორტია დღეში 5 ჯერ ვარჯიშობს
მე
ვლაპარაკობ დიდ სპორტზე მაგრამ საწყისი სპორტისათვის 45 წუთი კვირაში ორჯერ ეგ გამორიცხული საათნახევარი მინიმალური კვირაში სამჯერ ეს არის დამწყები ჯგუფებისათვის მე პროგრამების შემდგენელი ვარ საბავშვო სპორტული სკოლების და ვიცი ეს ამ მიმუშავია და ამ კუთხით მე სხვაგან არსად არ მიმუშავია 50 წელიწადი ამ სპორტს ვემსახურები და ვიცი რომ რამდენი დრო ჭირდება რომელ ასაკში ვარჯიშდა ეს სპორტის გაკვეთილები ეს არ არის სწორი მაგრამ ახლა უკვე მე მგონი განათლების სამინისტროს სწორ გზაზეა მიდის იქითე რომ უკვე ფიზარგზის გაკვეთილები პირველი მე ექვსი სხვადასხვაშორის მე ერთი კალბატონი ქეთევანი იყო ქობალია ის და რა რამდენიმე ადამიანმა გავაკეთეთ პირველი მეექვსე კლასისათვის გზამკვლევი ჩემი ხელმძღვანელობით და ეს გამოიცა სკოლებისათვის სხვათა შორის სამჯერ დაიბეჭდა იმიტომ ძალიან მოთხოვნადი იყო ეს მასწავლებლებისათვის ყველაფერი იყო ეგ მოცემული რომ პირველ მეექვსე კლასის ბავშვებმა აი მოტორული თვისებების განვითარებისათვის რა მიმართულებით უნდა ივარჯიშონ რაღაც და ამ მხრივ ესე განათლების სამინისტრო ძალიან დიდ ნაბიჯებს დგავს ეხლა 6 წიგნი გავაკეთეთ 3 წიგნის რედაქტორი მე გახლავართ 3 წიგნის ბატონი მამია და ერთად კოლექტივი
შევამეტოუში
მამიატოვში დიახ და გავაკეთეთ 6 სახელმძღვანელო სპორტის სპორტულ თამაშებში დაგვიკვეთეს განათლების სამინისტრო და ავტორებს ფულსაც უხდის და ამ მიმართულებით ესე იგი ყველაფერს ცდილობს და უფრო მეც გააკეთებს ალბათ ისე რომ და ისიც რომ ჩვენ მოგვეცა უფლება რომ უკვე პედაგოგიური ფაკულტეტის გავხსნათ წელს უკვე შევიტანეთ ავტორიზაციაზე და აი მასშტაბლებლების მოსამზადებლად გაიხსნება პედაგოგიური ფაკულტეტი წელს თუ არა მომავალში
აი ვიც ახლა მუშაობს სკოლაში თქვა დღეს და ნაკლებად განათლებულია მათი ბად გადამზადებაზე ხარ კი ფიქრი
ჩვენ ესე იგი უკვე მზათა გვაქვს აი გუშინ გავაკეთეთ ზუსტად ეს მე და ბატონმა მამიატოღუშმა აი ამ კომისია შეიქმნა სპორტის სამინისტროსთან და თვითონ ბატონი ლევან ღიფიანი გახლავთ აი ამ კომისიის თავმჯდომარე და ვაკეთებთ პროგრამას რამოდენიმე კვირიანი იქნება რო ელემენტარული რაღაც რომელიც საერთოდ არავითარი განათლება არ აქვს ერთ თვიანია დაუშვათ კვირაში ხუჯერ ეკნებათ 6-6 საათიანი თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები და ესე იგი აი ესეთი მოკლევადიანი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები იქნება აუცილებლად ჩვენ და მუდმივ მოქმედი სპორტის უნივერსიტეტში. Და ეს იქნება არა მარტო სპორტის პედაგოგებისათვის, არამედ მწვრთნელებისათვისაც. შეიძლება შეიძლება იყოს ორთვიანი. Და ნახოთ რა მოკლედ, დაუსრებელის სახითაც გვექნება მარტო შაბათ კვირას რო გავაკეთოთ, ეს იქნება ხუთვიანი პროგრამა და ყველაფერს ვაკეთებთ აი ამ კუთხით რომ ეს გავაკეთოთ აუცილებლად.
პირადად თქვენ და თქვენ კოლეგებს მე ვიცი რომ უდიდესი გამოცდილება აქვს მართლა პედაგოგიკაში, ფიზკულტურა და სპორტი მართლობაში და თუ რამე გეგმაში თუ გაქვთ აი ურთიერთობის დამყარება ის მოწინავე ქვეყნები თქვენ ჩამოთვალეთ სადაც სპორტია იგივე ბაქოც ახსენეთ რა ვიცი შუა აზია უგრეთი და რა ვიცი ეს რაღაცაში იმიტომ რომ წავიდა აქ პრაქტიკულად ეს წლები არაფერი არ კეთდებოდა რაღაცა ნაბიჯები გადაიზარდა
ჩვენ ესე იგი სანამ დაიშლებოდა ეს სპორტის უნივერსიტეტი ჩვენ ძალიან დიდი კონტაქტები ჰქონდა კერძოდ აი პირდაპირი კონტაქტები ჰქონდა ლაიფციგის უნივერსიტეტთან და კელნის უნივერსიტეტთან ყოველწლიურად ვაგზავნიდით 5-6 კაცს კელნის ლაიფციგის 6 თვიანი კურსები იყო მოსამზადებელი საერთაშორისო იქ რუსულ ენაზე მიდიოდა სწავლება და ჩვენ 5-6 კაცი მიდიოდა და ყოველწლიურად მაგრამ ერთ სამჯერ მოვასწარი სანამ დაიშლებოდა ჩვენ უნივერსიტეტი და მერეს გავუქმდამ ჩვენ ეხლა ყველგან დაგზავნილი გვაქვს მემორანდუმების სახით მოთხოვნები რომ დავამყაროთ ეს ურთიერთობები უკვე სასომხეთი ჩამოვიდა ჩვენთან მემორანდუმი გავაფორმეთ უკრაინასთან ის პროცესია მემორანდუმის დამთავრების უკვე ალბათ ან ჩვენ წავალთან ესენი ჩამოვლენს მარტის ბოლომდე განხორციელდება ასევე მიმოწერა გვაქვს ჩვენ ვარშავის კიოლნის ბარსელონას უნივერსიტეტებთან და აუცილებლად ამის გარეშე არაფერი არ იქნება მაგრამ ბატონო დავით ხაზი უნდა გავუსვა ეს რო არ ითქვას ეს არ შეიძლება მე აბსოლუტურად ყველგან ვცდილობ ჩემი გამოცდილებით და ჩემი კოლეგების გამოცდილებით და იმურთიერთობებით რომლებიც ჩვენ გვქონდა და გაგვაჩნდა და ეხლაც გვაქვს საზღვარგარეთის ჩვენ კოლეგა მეცნიერებთან ჩვენ გაცვლითი პროგრამები გვექნება ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სტუდენტები გავუშვათ იქით 10-15 კაცი რამოდენიმე ერთვიანი ორთვიანი რაღაც ლექციები და მოისმინონ ჩვენ შეგვიძლია ისინიც მივიღოთ მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვერავით არ შემთხვევაში ვერავის ვერ მივიღებთ იმიტომ რომ იქ რო იმათ ინფრასტრუქტურა ჩვენ იმის 10000-ადი არ გვაქვს აქ დღეისათვის ეხლა მე ამას ვაპარაკობ და მე იმედი მაქვს რომ ამას გაითვალისწინებენ ის ხალხი ვისაც ხელმწიფებათ ის რომ ვისაც მიყავს სპორტის და ქვეყნის პოლიტიკა და განსაკუთრებით სპორტის პოლიტიკა და სპორტის პოლიტიკის განსაზღვრული საქართველოსი კანონით არის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტრო და აი ამ საქმეს უნდა მიხედოს აი ამ ორგანომ რომელსაც ჰქვია და ჩვენ მეთოდური სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებები პროგრამები ყველაფერი გაკეთებული გვაქვს იმ დებულებებისა და იმ ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე რომელიცაც საქართველო მიუერთდა 2005 წელს ბოლონიის პროცესი არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არის და რამაში გაერთიანებული არის მსოფლიოს ევროპის 59 ქვეყანა და მათ შორის საქართველოც და ჩვენ ყველა პროგრამას და ყველა დოკუმენტაციას ვამზადებთ მხოლოდ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით. ამის გარდა არც იქით, არც აქეთ ჩვენ ვერც შევალთ, ვერც გამოვალთ აი ამ ჩარჩოდან. იმიტომ კი ამას ჩარჩო. ეს არის ჩვენი სამოქმედო დოკუმენტი.
ძალიან კარგი, ბატონო გურა, მე ხლა თქვენ ისე არ ჩავმართოთ, სანაირად მე მინდა შევახსენო თქვენ გარდაიმისა, რომ ზანდებით სპორტის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პროფესორი, ამასთანავე ხართ დამსახურებული მწვრთნელი, სპორტის დამსახურებული მუშაკი და ხელბურთში საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. ასე რომ, სრული უფლება გაქვთ რომ ილაპარაკოთ ესე მოთხოვნები კონტენტ და რა ვიცი, მე გისურვებთ რომ ყველაფერი რა თქვენ და თქვენ კოლექტივს, თქვენ უნივერსიტეტს არ დასახული ბიზნესები შესრულებული იყოს და მე ეჩვენა რომ პარაბო რომ ყველა გვერდში დაგიდგება თქვენ ამ დიდ საქმეში. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა ამ თავდება ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით.
დიდი მადლობა. მადლობთ.